Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Acesta este programul pe care vă invit să-l urmăriți acum. La microfon, Radu Bele. La Tiraspol, așa numitul Minister al Securității, MGB, a anunțat joi că ar fi dejucat o tentativă de atac terorist împotriva liderului transnistrean Vadim Krasnoselski și altor membri ai administrației separatiste din stânga Nistrului, atac ce ar fi fost pus la cale de Serviciul de Securitate al Ucrainei. MGB spune că a reținut mai mulți suspecți, printre care un fost locuitor al Transnistriei cu antecedente penale stabilit de câțiva ani la Odessa, iar atacul ar fi urmat să se producă într-un loc aglomerat în centrul orașului Tiraspol. Citând surse anonime, agenția rusă de stat RIA Novosti scrie că tentativa eșuată de asasinat ar fi avut loc pe 6 martie și l-ar fi vizat pe liderul separatist Vadim Krasnoselski. În timpul unei vizite în nordul țării, joi, premierul Dorin Recean a declarat presei locale că guvernul de la Chișinău nu are confirmări privind presupusul atac terorist, dar a dat asigurări că nu există pericole de escaladare care să vină din acea zonă. Colegul nostru, Denis Dermenji, a cerut un comentariu la cald șefului delegației moldovene în Comisia Unificată de Control, Alexandru Flenchea, comisie care, amintim, este un mecanism tripartit pentru supravegherea operațiunii de menținere a păcii de la Nistru.
Strict vorbind, acest pretins atac terorist dejucat nu ține de Comisia Unificată de Control. Este în afara mandatului comisiei, pentru că ar urma să se întâmple în Tiraspol, care nu este în zona de securitate. Mandatul Comisiei Unificate de Control este limitat geografic de zona de securitate. Eu, totodată, am să mă abțin de la orice fel de comentarii și declarații până vor fi informații oficiale. Or, informații oficiale la moment nu există. Adică ceea ce nu putem interpreta ca și informații oficiale, declarațiile lui Ignatiev sau ale lui Gurețchi, așa numit procuror al regiunii. Ceea ce aș putea să adaug aici este că asemenea situații inclusiv informaționale. Pentru că la un moment putem vorbi despre ceva ce s-a întâmplat exclusiv în spațiul informațional. Nu știm ce s-a întâmplat sau ar fi urmat să se întâmple în Tiraspol. Asemenea situații trebuie prevenite. Pentru că vin într-un context de securitate foarte dificil, vedem o escaladare informațională continuă în ultimele 3-4 săptămâni, care vizează țara noastră nemijlocit și asemenea declarație, asemenea bombă, dacă vreți, informațională, vine exact pe fundalul acestei escaladări continue. Asemenea situații trebuie prevenite și singura modalitate de a le preveni este un contact strâns, dialog continuu între Chișinău și Tiraspol pe dimensiunea de securitate.
Europa Liberă l-a rugat pe șeful delegației moldovene în Comisia Unificată de Control să comenteze și tensiunile în creștere în legătură cu regiunea transnistreană și riscul eventual al unei escaladări militare. În februarie, amintim, Chișinăul a respins acuzațiile Moscovei cum că Kievul ar pregăti o invazie în Transnistria, mai bine zis, o operațiune sub steag fals și a îndemnat la calm. Ce spun acum autoritățile moldovene?
Situația noastră, contextul de securitate, sau mai bine zis, de insecuritate profundă, situația asta durează deja de 12 luni, 13 luni, de la începutul agresiunii la scară largă Federației Ruse împotriva Ucrainei. Respectiv, tot ceea ce se întâmplă în regiunea noastră, în jurul țării noastre și nemijlocit în țara noastră, pe dimensiune militară, de securitate, inevitabil este legat și trebuie privit în contextul acestui război. Or, războiul convențional pe care îl duce Rusia împotriva Ucrainei, indirect și împotriva restul lumii, are și o puternică componentă de război informațional, unde se operează cu dezinformări pentru a induce în eroare inamicul. Același lucru face și Ucraina, în mod evident, doar că trebuie să înțelegem că acest război al dezinformărilor vizează mai multe țări decât doar Rusia și Ucraina. Și mai multe țări sunt nevoite să fie parte acestui război de dezinformare.
Opinia lui Alexandru Flenchea, șeful delegației moldovene în Comisia Unificată de Control. De la începutul invaziei în Ucraina, Rusia și-a redefinit constant scopurile, care sunt acum obiectivele Moscovei în al doilea an al războiului. Întrebare adresată de colega noastră Ileana Giochescu, politologului Vladimir Socor de la Fundația Americană Jamestown, invitatul rubricii săptămânale Panorama Interview.
Rusia are trei scopuri în acest război pe care l-a dezlănțuit. Primul scop este acela de a controla Ucraina într-un mod sau altul. Moscova încă nu a definit în ce mod dorește să controleze Ucraina, despre asta putem să discutăm imediat. Al doilea scop este acela de a schimba actuala ordine politică și de securitate în Europa, împingând alianța NATO în dărătul liniilor din 1997. Și al treilea scop este acela de a accelera schimbarea ordinii mondiale în așa mod încât Statele Unite să nu mai dețină primatul în calitate de putere mondială. Deci trei scopuri. Ucraina, Europa, lumea. În ceea ce privește controlul asupra Ucrainei, domnul Putin și toată gruparea din jurul domnului Putin este convinsă de faptul că Rusia nu poate să devină din nou o mare putere dacă nu controlează Ucraina. Noțiunea de control rusesc asupra Ucrainei este o noțiune care a evoluat. Domnul Putin a preluat această noțiune de la generalii albi din timpul războiului civil rus. În primul rând, de la generalul Denikin. Și a spus că a învățat de la Denikin trei lucruri în ceea ce privește relația dintre Rusia și Ucraina. Primul lucru, Ucraina nu este o națiune aparte, rușii și ucrainienii sunt unul și același popor, dar e adevărat, ucrainienii pot avea niște particularități folclorice interesante. Deci Ucraina nu are dreptul la statalitate proprie. Al doilea principiu este că nicio terță parte nu are dreptul să se amestece în relația dintre ruși și ucrainieni. Și al treilea principiu, resursele Ucrainei integrate cu resursele Rusiei asigură poziția Rusiei de mare putere în Europa.
Cum ați califica stadiul actual al războiului?
În situația actuală, Ucraina pierde războiul. Nu are suficient sprijin militar din Occident. Occidentul, sau mai bine spus, țările membre NATO, cheltuiesc resurse foarte mari financiare cu ajutorarea Ucrainei, niște sume financiare enorme. Deci nu putem să punem la îndoială dorința statelor NATO de a ajuta Ucraina. Statele NATO recurg la niște cheltuieli financiare imense. Nu pe credit, ci ca donații pentru Ucraina. Și totuși, ajutorul este insuficient, deoarece Statele Unite, în primul rând, dar și alți membri ale alianței NATO, se tem de o victorie a Ucrainei.
Ajută cu sume imense, dar în același timp s-ar teme de victoria Ucrainei? Nu este un paradox?
Este un paradox, dar e un paradox pe care chiar oamenii de stat occidental îl explică. Ei explică acest paradox. În primul rând, ei se tem de amenințarea Rusiei de a recurge la arma nucleară. Liderii americani, în primul rând, dar și unii lideri europeni, dar în primul rând cei americani, se auto-intimidează în ceea ce privește ipotetica amenințare nucleară din partea Rusiei.
Cum ar arăta atunci încheierea acestui război din perspectivă occidentală?
Armata ucraineană a demonstrat că poate să câștige războiul împotriva Rusiei cu condiția să fie înarmată corespunzător. Înarmarea din partea statelor NATO a decurs picătură cu picătură. Pentru fiecare sistem nou care a fost livrat Ucrainei, statele NATO, în primul rând Statele Unite, au trebuit să treacă printr-un proces lung de deliberări, de decizii birocratice, un proces de învățare. Pentru fiecare sistem, Statele Unite și alte state din Europa au trebuit să învețe să livreze acest sistem Ucrainei, să se convingă pe ele însele că Ucraina merită și că e posibil și că nu riscă război nuclear dacă livrează aceste armamente Ucrainei. Așa încât artileria livrată Ucrainei a fost la început cu rază mică, apoi cu rază medie, acum este cu rază mai lungă, dar nici pe departe cea mai lungă. Statele Unite interzic Ucrainei să lovească cu artilerie americană ținte de pe teritoriul Rusiei. Practic, Rusia se bucură de ceea ce militarii numesc un sanctuar. Un sanctuar este o arie inviolabilă, o arie în care cineva se bucură de siguranță totală, un sanctuar. Dintr-un sanctuar, Rusia, având sanctuar pe teritoriul ei, lovește Ucraina, care nu are sanctuar pe teritoriul ei, deci este o asimetrie totală.
De ce credeți că în acest moment Ucraina pierde războiul, cum ați spus mai devreme?
Liniile de front s-au stabilizat, înaintarea Ucrainei a încetat, liniile s-au stabilizat, dar s-au stabilizat în interiorul Ucrainei. Dar războiul nu este fixat, cursul războiului evoluează, e dinamic și dinamica este împotriva Ucrainei. Cu fiecare zi care trece, Ucraina pierde infrastructură. Cu fiecare zi care trece, Ucraina pierde populație. Impactul economic asupra Ucrainei este devastator. Rusia controlează cele mai importante resurse minerale ale Ucrainei, cărbunele din Donbas. Rusia acum controlează cele mai valoroase zone agricole ale Ucrainei. Zonele cu cel mai intens export de cereale și de alte recolte din Ucraina. Ele se află în teritoriul ocupat de ruși. Rusia are, cum se spune, ține mâna pe robinetul exportului de cereale ucrainene din Marea Neagră. Ucraina pierde populația, asta este poate cea mai dureroasă dintre toate aceste pierderi. Ucraina pierde milioane de oameni. 2 milioane de ucrainieni. Asta e cifra estimativă. Estimarea autorităților Rusiei. 2 milioane de ucrainieni sunt refugiați pe teritoriul Rusiei și mulți dintre ei nu sunt chiar refugiați. Sunt deportați sau luați cu forța de Rusia din zonele de conflict din Ucraina. Și sunt repartizați în Rusia pe toată întinderea Rusiei. Dintre ei sunt și sute de mii câteva sute de mii de copii. Acești ucrainieni împrăștiați pe tot întinsul Rusiei riscă să fie supuși rusificării în decursul unei generații sau nici măcar a unei generații. De asemenea, Rusia, pe socoteala Ucrainei, își împlinește nevoile de forță de muncă. Iar o cifră estimativă de 5 până la 7 milioane de ucrainieni se află în Europa. Deci este o hemoragie de populație pe care Ucraina o suferă. Se îndeplinește scopul Rusiei de a slăbi Ucraina în mod decisiv.
Se vorbește despre o nouă posibilă ofensivă a Rusiei. Ce ar putea încerca să obțină?
Dorește oare Rusia să ocupe mai mult teritoriu din Ucraina decât ocupă în prezent? Probabil că da, însă nu cu mult mai mult. Rusia acum înțelege că nu poate să ocupe Ucraina centrală. Nu poate să ocupe bazinul Dniprului, nemai vorbind de capitala Kiev, pentru că Rusia acum înțelege cu întârziere, nu are suficient forță militară, nu are destule trupe, din punct de vedere uman, pur și simplu, nu are destul de multe trupe ca să ocupe mult mai mult din Ucraina. Dar Rusia dorește cu certitudine să se extindă pe litoralul nordic al Mării Negre, să ajungă până la Odessa și să facă joncțiunea pe uscat cu Transnistria.
Mai este acum un proiect de actualitate sau este numai un proiect care a existat la început, dar la care s-a renunțat din cauza modului cum merg, de fapt, lucrurile pe teren?
Șansele Rusiei de a pătrunde pe uscat în direcția Odesei depind de modul în care evoluează situația din Donbas. Donbas este actualmente teatrul principal al luptelor. Acolo are loc un război de uzură, un război care amintește comentatorilor, pe bună dreptate, de luptele din primul război mondial, lupte statice, lupte de uzură, în care trupele și materialul militar se uzează la un ritm extrem de rapid. Rusia deocamdată avansează în Donbas, kilometru cu kilometru, după modelul primului război mondial. Avansează kilometru cu kilometru. Dacă ucraineni, dacă ucrainienii pierd material militar și uman mai rapid decât rușii, atunci Rusia va câștiga acest război în Donbass. Acolo obiectivul politic al Rusiei este prioritar. Este de a ocupa regiunile Donetsk și Luhansk în limitele sau în hotarele în care ele existau în Ucraina, când ele constituiau regiunile Donetsk și Luhansk ale Ucrainei. Kremlinul a recunoscut oficial aceste regiuni și apoi le-a anexat în mod oficial în hotarele fostelor regiuni ucrainene Donetsk și Luhansk. Aceasta este formula Rusiei. După care, dacă reușește și dacă Ucraina e înfrântă în zona aceea, atunci Rusia cu certitudine se va întoarce și va încerca să pătrundă până la Odessa.
Analistul occidental Vladimir Socor în dialog cu Ileana Giurchescu. Întreaga discuție o găsiți pe pagina noastră de internet la rubrica Panorama Interview.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Rămânem la actualitatea internațională cu o corespondență semnată de la Washington de Valeriu Săla despre audierile în Congresul American pe tema riscurilor de securitate reprezentate de China și Rusia.
Directorul pentru informații April Haines a spus la o audiere în Congres că este probabil ca președintele Chinei Xi Jinping să facă presiune asupra Taiwanului și să încerce să submineze influența americană în următorii ani. În ciuda faptului că Beijingul și-a intensificat criticile la adresa Washingtonului, chiar prin vocea lui Xi, serviciile de informații americane încă cred că cea mai bună strategie este de a împiedica escaladarea tensiunilor bilaterale și a menține stabilitatea. Analizele comunității de informații mai arată că este probabil că Rusia nu își dorește o confruntare cu Statele Unite și NATO, dacă există potențialul ca așa ceva să se întâmple. Un recent raport arată, citez, până acum liderii ruși au evitat să acționeze în direcția extinderii conflictului dincolo de frontierele Ucrainei, dar riscul escaladării rămâne semnificativ. Haines a spus în fața Comisiei Senatoriale că conflictul din Ucraina a devenit unul de uzură, în care nici una dintre părți nu are un avantaj militar și că Vladimir Putin va continua războiul poate chiar ani de zile. Nu anticipăm că armata rusă își va reveni anul acesta, suficient ca să obțină câștiguri teritoriale majore, dar Putin își face probabil calculul că timpul joacă în favoarea lui și că prelungind războiul, inclusiv pauze potențiale în lupte, ar putea fi cea mai bună cale pe care o mai are pentru a satisface interesele strategice ale Rusiei în Ucraina, chiar dacă asta ar lua ani de zile, a spus Haines. I-a explicat că Rusia nu va putea menține, după toate probabilitățile, nici actualul nivel modest de ofensivă, fără o altă mobilizare obligatorie și surse externe de muniție. Ar putea să treacă integral la apărarea teritoriilor pe care le ocupă în prezent, a spus directoarea serviciilor de informații. Citesc din nou, Putin probabil rămâne încrezător că Rusia poate înfrânge Ucraina și vrea să împiedice Occidentul să încline balanța, a arătat Haines, adăugând că Rusia a suferit pierderi masive în Ucraina și că Moscova va deveni mai dependentă de potențialul său nuclear și cibernetic, în condițiile în care capabilitățile convenționale au fost degradate semnificativ. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Invazia rusă la scară largă în Ucraina și, înainte de aceasta, pandemia de coronavirus au dinamizat mișcările de protest antisistem din Germania și au scos în evidență diferențele de abordare și reacție ale societății. După unificarea celor două Germanii în 1990, s-a pus deseori întrebarea de ce Est-Germanii reacționează altfel decât Vest-Germanii, iar mulți sociologi, politologi și istorici au încercat să găsească un răspuns la această întrebare, care nu și-a pierdut actualitatea nici astăzi. Mai multe de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
După 1990 s-a pus deseori întrebarea de ce est-germanii reacționează altfel decât vest-germanii. Un grup de cercetători a publicat acum un studiu analizând motivele unor participanți la așa numitele demonstrații de luni în două orașe est-germane, Gera și Chemnitz, în iarna 2022-23. Demonstrațiile de luni sunt o formă de protest neaprobat, răspândit și în alte localități din Est. Demonstrațiile sunt, pe de altă parte, și o deturnare a tradiției așa ziselor demonstrații de luni, care în toamna anului 1989 au fost organizate de opoziția civică răsăritiană și care au contribuit la răsturnarea regimului comunist. Participanții la demonstrații de luni organizate acum se folosesc până și de sloganul celebru din 1989, scandând "Noi suntem poporul". Titlul studiului, Mir Reichsbürger, dat publicității de Fundația Bertelsmann, se bazează pe un joc de cuvinte care s-ar putea traduce aproximativ așa: cetățenii îmi ajunge. Cuvintele îmi ajunge au fost imprimate pe pancarte și au devenit un slogan al protestatarilor. Autorii studiului au ajuns la concluzia că participanții la aceste demonstrații au o cu totul altă viziune despre democrație și o altă imagine a Germaniei decât majoritatea cetățenilor. Numitorul comun între cei care manifestează este nemulțumirea față de politica guvernului german și ura față de ecologiști. Imaginea Germaniei în percepția demonstranților este una naționalistă. Ei susțin că Germania are în primul rând datoria să-i sprijine pe germani și nu pe ucraineni sau persoane de altă naționalitate. În opinia lor, democrația ar trebui să se bazeze pe voința poporului, iar aceasta poate fi exprimată doar prin consultarea directă, sub forma unor plebiscite. Autorii studiului nu au chestionat persoane care își afișau deschis apartenența la grupul radical de dreapta, ci numai persoane care erau prezente la demonstrații ca simpli participanți. Cei mai mulți dintre aceștia au declarat că participă la proteste fiindcă nu sunt de acord cu politica față de Ucraina. Apoi au mai invocat și nemulțumirea față de politica sanitară a guvernului. Totodată au mai declarat că ei cred că Statele Unite ar fi declanșat în secret războiul, iar foarte mulți consideră că extinderea NATO spre Est a fost ilegală. Din amalgamul acestor păreri pe alocuri inspirate din teorii conspiraționiste, se desprinde și ideea desformulată în cercuri naturalist-autoritare că sancțiunile contra Rusiei ar afecta mai ales Germania. De aceea, protestatarii cer ridicarea sancțiunilor și stoparea livrărilor de armament. Deși demonstrațiile de luni nu constituie un fenomen de masă, a explicat un reprezentant al Fundației Bertelsmann, ele constituie totuși un risc pentru democrație, mai ales atunci când ele sunt subestimate politic și social. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilan Protoc.
Revenim la actualitatea din Republica Moldova. Acum, noul guvern, condus de Dorin Recean, a anunțat că una din prioritățile sale va fi accelerarea reformei justiției, care, la rândul său, ar trebui să creeze mai multă stabilitate în mediul de afaceri, contribuind astfel la atragerea de investiții. Ce așteptări are mediul de afaceri de la guvernarea moldoveană? Așa se intitulează ultimul episod al podcastului În Esență, realizat de colegul nostru Eugen Urușciuc, care a căutat un răspuns discutând cu Mariana Rufa, directoarea Asociației Businessului European EBA de la Chișinău.
Accesul redus la finanțare, împrumuturile bancare foarte scumpe, crizele provocate de pandemie de COVID-19 și războiul din Ucraina, dar și corupția persistentă sunt factorii care frânează dezvoltarea businessului moldovean. Reminiscențele fraudei bancare, instabilitatea regională și vânturile geopolitice complică și mai mult starea mediului de afaceri din Republica Moldova. Aici e Europa Liberă. Sunt Eugen Urșciuc și discutăm în acest episod al podcastului În Esență cu Mariana Rufa, directoarea Asociației Businessului European de la Chișinău, despre problemele curente ale businessului moldovean.
să faci business acum în orice țară este destul de provocator și, în primul rând, este vorba despre niște decizii asumate pentru orice investiție, pentru orice mișcare în business pe care o întreprinde proprietarul acestuia. Problema este, în primul rând, această lipsă de predictibilitate din cauza multiplilor crize cu care s-au confruntat nu doar deci Republica Moldova, țară care a fost și ea impactată de război, dar este vorba și de celelalte crize, criza energetică, criza gazelor, criza migrației în Europa. Respectiv, toată lumea cumva a fost bântuită de mai multe crize, respectiv ceea ce a impactat predictibilitatea și mișcările pe plan investițional.
Și atunci când pornește o afacere, care sunt problemele majore? Care sunt, de fapt, pietrele ascunse?
Este un lucru să pornești o afacere, este alt lucru să menții și să dezvolți o afacere. Când pornești o afacere, evident, una din probleme este accesul la finanțare. Și dacă tot ne referim la Republica Moldova, totuși țara, per general, nu are o foarte vastă paletă de alegeri când vorbim despre accesul la finanțare. Încă ne considerăm o țară cu risc înalt, respectiv băncile încă nu pot contracta finanțări ieftine care există pe plan mondial, astfel încât să poată să ofere o rată dobânzii mai mică pentru finanțări, pentru business. Deci, ceea ce avem la moment, de fapt, avem bani veniți prin Organizația de Dezvoltare a Antreprenoriatului, ODA, care sunt canalizați de către diversi donatori. În primul rând, este vorba de Uniunea Europeană, care oferă un suport absolut extraordinar Republicii Moldova, inclusiv pentru dezvoltarea IMM-urilor. Companiile care, de exemplu, de la un număr de 250 de angajați în sus și cu un anumit rulaj mai mare, nu pot accesa aceste fonduri. Respectiv, aceste companii trebuie să recurgă la credite bancare, care în Republica Moldova sunt foarte scumpe, care nu generează în scurt timp un rate of return, deci o rentabilitate a investiției.
Mariana Rufa, directoarea Asociației Businessului European EBA de la Chișinău, invitată ultimului episod al podcastului În Esență. Ne apropiem de finalul programului pe agenda, însă mâna l-am rămas bun înainte de a trece în revistă câteva știri pe care le puteți găsi cu mai multe amănunte pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. La Tbilisi, partidul de guvernământ din Georgia a retras din Parlament controversata legislație privind agenții străini după două zile de proteste violente și critici ascuțite din partea Occidentului. Protestele inițiale au izbucnit în momentul în care legislatorii au luat în discuție controversata lege privind agenții străini pe 7 martie. Legea propusă de partidul de guvernământ, Visul Georgian, și aprobată în grabă într-o primă lectură pe 7 martie, ar obliga organizațiile societății civile care primesc mai mult de 20% din finanțări din străinătate să fie clasificate ca agenți străini. Unii au comparat proiectul cu legislația adoptată în Rusia, unde toate organizațiile sau persoanele care primesc sprijin financiar din străinătate pot fi declarate agenți străini, o etichetă care le stigmatizează și le obligă să se supună unor controale suplimentare. Revizuirile ulterioare ale legii au vizat și mass media finanțată din străinătate. Libertățile la nivel mondial au scăzut pentru al 17-lea an consecutiv în 2022, în condițiile în care lupta pentru democrație se apropie de un punct de cotitură pe fondul reducerii libertății de exprimare în țări precum Rusia și Iran. Freedom House, organizație care monitorizează respectarea drepturilor omului la nivel mondial, a declarat în raportul său anual privind libertatea în lume de pe 9 martie, că numărul țărilor care vor obține un scor zero pentru libertatea de exprimare a crescut de la 14 la 33. Libertatea presei fiind supusă presiunii în cel puțin 157 de țări și teritorii în cursul anului trecut. În raport se mai spune că țările nordice, Suedia, Norvegia și Finlanda au fost cele mai libere din lume cu un scor de 100, în timp ce Tibet, Siria și Sudanul de Sud au înregistrat cel mai slab punctaj, obținând doar un punct. Pe penultimul loc, cu două puncte, s-a plasat Turkmenistanul. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.